Muhterem kardeşler, Yon Akın Tapşuğun jurnalist Anya Ghibadullina devam ettire.
Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләр саклау ресурс үзәге дәүләт бюджет учреждениесе Татарстан Республикасы мәдәниятенә багышланган гуманитар агарту проекты. Ресурс үзәге әдәбият, архитектура, музыка, кино, театр тарихындагы кызыклы һәм әһәмиятле вакыйгалар, шулай ук халык традицияләре һәм табигатебез һәйкәлләре турында язмалар, яңалыклар, әңгәмәләр, заманча төрле интернет форматларда хәбәр бирәләр. Республикабызда үткәрелә торган мәдәни чаралар турында Татарстан Республикасы мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау үзәге методисты Миләүшә Насыбуллина сөйли.
Хәерле көн, Аня, хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Беренчедән илтифатыгыз өчен, безнең үзәккә булган зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Чыннан да узган ел ул мәдәният өлкәсендә һәр кем өчен кадерле ел булды, чөнки милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дигәндә, инде ул зур әзерлек белән халык өчен хезмәт итүчеләр тарафыннан эшләнә торган эш, һәм безнең үзәк тарафыннан да шактый чаралар үтте. Мәсәлән, мәдәни код чарасы булды безнең әйме, бик зур күләмдә Кремльдә һәм без аны Болгарда үткәрдек, без анда халык һөнәрчелеген күрсәттек, фольклор ансамбльләрне күрсәттек, һәм аның иң кульминацион өлеше, әлбәттә, Алтын Казан дигән опера булды. Халык шул хәтле канәгать булып калды. Һәм инде менә шушы халыкның яратуы, халыктан килгән канәгатьләнү сүзләре, мактау сүзләре инде ул мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр мине белән килешер, зур этәргеч бирә яңадан яңа чаралар үткәрергә. Иң кадерлесе инде безнең Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тарафыннан Татарстанның мәдәни башкаласы дигән аның тәкъдиме белән шул чара үткәрелде, фестиваль-конкурс. Һәм аны республиканың һәр төбәге үзенең төбәгенә генә хас ризыкларын, һөнәрчелеген, һәм гореф-гадәтләрен, һәм фольклорын Казанның бер ничә мәйданчыгында күрсәтте. Нинди уңышка ирешкәнен, үткәнен, бүгенгесен сөйләде, аңлатты, күрсәтте халыкка һәм Казан тамашачысы, Казанда ял итүче туристлар моны бик җылы кабул иттеләр, бик яратып кабул иттеләр. Республика ул көннәрдә нәкъ Сабантуйдагы кебек гөрләп торды һәм фырсаттан файдаланып сезгә дә рәхмәт әйтим әле, чөнки һәм радио, һәм телевидение моны әлбәттә яктыртып килде. Һәрберсен бик тыгыз элемтәдә эшләдек сезнең белән, Аллага шөкер. Ә инде менә шушы чараларда без инде урыннар билгеләдек, аның инде акчалата премияләре булды. Узган ел инде безнең Арча төбәге гран-приға лайық болды. Шынан да Арча төбәге Казан артыннан үзенә генә хас һәм барлык кешегә күрсәтерлек мөмкинлекләре бар. Башка районнарда калышмады, ләкин инде аның башка критерийлары бар. Анда халык күпме йөргән, ничек йөргән, һәм башка оештыру эшләре. Шуңа күрә безнең жюри шактый саллы булды һәм барысына да дөрес тиешле бәя бирелде дип уйлыйм. Һәм быел да без менә шушы узган елгы Татарстанның мәдәни башкаласы фестиваль конкурсын дәвам итәбез, ләкин ул башкарак форматта. Быел инде бездә гаилә елы буларак, без аны нәкъ шушы темага багышладык һәм монда безнең менә шу мәдәният өлкәсендә һәм үзешчән сәнгатьтә катнашучы гаиләләр күбрәк катнашачак. Һәм менә нәкъ шуны безнең быел 22 апрельдә Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры бинасында узган елгы гран-при ияләре Арча төбәге башлап җибәрә. Бик күңелле булачак, ул яңа елга кадәр дәвам итәчәк, шактый эшләргә туры киләчәк, Алла бирса. Мин тамаша өчен сөенәм, чөнки беренчедән алар шушы төбәккә хас ризыкларны авыз итеп карый алалар, һөнәрчелеген карый алалар, үзешчән сәнгатьтәге артистларга алкышларга күмә алалар, һәм болар барысы да түләүсез, бушка бит инде. Минем өчен концерт залында алма төшәрдәй урын булмаса, шунысы куанычлы була. Һәм инде узган ел күзәтүләрдән чыгып, без бу дәрәҗәдә эшләп чыгарбыз әлеге проектны дип уйлыйм.
Узган елда да менә безгә төрле районнардан вәкилләр килде, үзләренең чаралары турында, үзләренең үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Чынлап та һәрбер район ниндидер эзләнү эшләре алып барды, әйме, үзенең тарихын өйрәнде, кешеләрен өйрәнде, гореф-гадәтләрен үзләренә генә хас. Менә бу да бит инде бик кыйммәтле, үзеңнең җирлегең турында кешеләр үзләре дә белмәгән мәгълүматны белә алдылар, әйме, эзләнделәр һәм шуны кабатланмаслык иттереп башка җирлекләр, районнар белән тәкъдим иттеләр.
Чыннан да шулай, сезнең белән килешәм. Һәм ул, беләсезме, ул бит инде ярыш, конкурс шушы таләпкә кайтып та калды. Чөнки һәр район төбәгеннән без инде киләсе төбәк конституциясе көне алдагы төбәкне карап өйрәнеп китә. Тәҗрибә, уртаклашу мәйданчыгы да булды ул. Кемнәрдә көнләшүләр дә булды, ансы да мәдәният өлкәсендә кирәк. Берсеннән берсе өйрәнделәр, күзәттеләр, карадылар. Һәм бу чыннан да ярыш тибында кереп китте. Без инде Монысына сөйініп қарағы. Шынки, мәдәниет ол бір орында ғына тұрса, ол мүкләне башы. Шуан күрә, аңан енді тәргіш керек. Мен бұ ярыш, әлбетті, районларының бірсіннен бірсін үстінігін көрсәту үшін бик зор мүмкінлік болды.
Күндәшлік,
сәләмәт күндәшлік. Сәләмәт күндәшлік болды, ләкен біздің этник группалар бар айма, хәм шыннан да шул, мәселен, кешкене генә қыстыбыны да халықның, хәр түбәкте өзіншәлікле итеп пішірелер. Менә бұл тамашашыға да татарның көп түрлілігін, милләтнең, хәм барысы да тәмле, матур икәнен күрсәтергә бер мөмкинлек генә тудырдық біз, хәм быйыл да бұл Алла берсә қабатланыр, тамашашы да қанағат булып калырлар дип уйлыйм, хәм иң мөһиме бу традицияның дәвам итүен телим.
Традицияларны барлау дәвам итәйме? Быйылғы ғайлә йылында нинди проектлар куелган менә сезнең планыгызга? Бу ғайләләр белән аерым эшне таләп итә бит инде, әйеме? Ғайлә традицияләрен барлау башланды
дип. Я, ғайлә традицияларын барлау башланды, нәкъ менә шушы Татарстан мәдәни башкаласы дигән фестиваль конкурс кысаларын без менә нәкъ шул форматта эшлибез. Хәзер барлыйбыз, чөнки шуннан да ғайләләр белән үзен сәнгатьтә катнашучылар, мәдәният өлкәсендә һәм һөнәрчелектә дә, әйеме? Бик күп аны барларга кирәк. Ул бик үзенчәлекле, бик матур булачак. Менә мин узган елгы бик истә калган Балтач төбәгеннән бер ғайләнең Шабата биюе, бөтен ғайлә анда Шабата бию белән би, әбисе, әнисе оныгы, бу ис киткеш матур әйбер, ул бит аның тәрбия уягы бар, чөнки әти-әни балага да милли мәдәниятне сакларга, якларга, мәдәниятка хезмәт итәргә кирәклеген күрсәтеп үстерә, чөнки алкышларны кабул иткән баланың күңелендә бер кашыннан начарлык ятмаячак. Бу минем үз фикрем, бәлки минем белән килешмәсләр дә. Һәм инде гаилә дисәк, без бит инде беренче чиратта балаларны куябыз. Ә менә быел безнең тагын бер иң зур чара, ул 19-24 июнь көннәрендә Казанда үтәчәк. Россия төбәгендәге һәр этник халыкның фольклориада дигән бәйрәм бу балалар өчен оештырыла һәм нәкъ менә фольклор күренешләрен, үз төбәгенә хас гореф-гадәтләрне менә без балалар ансамбльләре аша күрә алачакбыз. Димәк, балалар безнең киләчәгебез дип юкка әйтмибез бит инде. Шуңа күрә менә гаилә дигәндә иң беренче чиратта балалар тора. Ә башка чаралар инде барысын әйтеп бетерсәк бик күңелле булмас. Мин инде тамашачыларны, сәнгать яратучыларны безнең Татарстан мәдәният министрлыгы каршында эшләп килүче инновацияләр һәм традицияләрне саклау ресурс үзәгенең аның үзенең аккаунты бар татфолык дигән, башка мәгълүмат чаралары бар. Барча бәйрәмнәребезне, кичәләребезне күзәтеп баруларын сорыйм, чакырып калам һәм без сезнең ышанычны акларбыз дип алдан ук әйтеп куям.
Рәхмәт сезгә, барлык ниятләрегездә тормышка ашсын, менә шулай уңышлы гына эшләргә һәм гореф-гадәтләребезне барлауда да, гаилә традицияләрен саклауда шундый зур эш башкарасыз. Сез үз артыгыздан да менә шушы бөтен ярышларда катнашкан кешеләрне иярдәсез дигән сез. Һәм бу масса күләм барган эш юкка чыкмас, ул безнең балаларыбызга да, аныкларыбызга да тапшырылып килер, Алла берсә.
Аня, рәхмәт, мин инде соңгы сүз итеп шуны әйтәсем килә. Алда чыннан да зур эшләр, радио белән хезмәттәшлекне читкә куймабыз дип уйлыйм. Чөнки Татарстан радиосының үткәне бар, аның тарихы бар, һәм инде халык өчен иң кадерле сүзне радио әйтә барыбер. Мин фикрем шундый. Уңышлар сезгә дә.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан Республикасы мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләрне саклау үзәге методисты Миләүшә Насыбуллина белән әңгәмә тыңладыгыз.